Qalan birdan gapiramiz. Portugaliya terma jamoasi va Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo faoliyatini Saudiya Arabistoni klubida davom ettirishi mumkin. Bu haqda CNN Portugal telekanallari xabar berdi. Manbalarning qayd etishicha, nomi oshkor qilinmagan arab klubi rahbari Ronaldoga dahshatli darajada katta mablag' taklif qilgan. Agar ushbu transfer amalga oshadigan bo'lsa, Manchester United 30 million yevro, agentlar esa 20 million yevro ishlab oladi. 37 yoshli futbolchining o'ziga esa 2 mavsum uchun 250 million yevro maosh beriladi. Biroq hozircha Ronaldo bu taklifni qabul qilish yoki rad javobini berishi haqida ma'lumot yo'q. Ommaviy axborot vositalarida yangrayotgan fikrlarga ko'ra, Cristiano Qizil Iblislarning mavsum oldi mashg'ulotlariga bormaganligining sababi u boshqa klubga ko'chib o'tmoqchi. United bosh murabbiyi Erik ten Hag Ronaldo uning rejalarida o'rin olganligini ta'kidlagan bo'lsa-da, matbuot hujumchi klubini almashtirishi haqida yozmoqda. Portugaliyalik futbolchiga da'vogar sifatida Chelsea, PSG va Bavariya kabi klublar tilga olinayotganda, Saudiya Arabistoni varianti ko'pchilik uchun kutilmaganda paydo bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.